Du lytter til P1.
To be or not to be, that's the question, but not to me. Because I know I'll always be in love with you. I see that you're the one, and I'm positive you'll agree. Because I'll always love you just the way I do. I will put it like Mr. Romeo when he entered the balcony. He said, Juliet, my fiancé, how'd you like to marry me? To be or not to be, that's the question, but not to me.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn det er også i denne uge Peter Lund Madsen. Og jeg vil lægge ud med at fortælle om dengang, jeg var pædagogmedhjælper på Trunkerskolens fritidshjem. Fordi der var det mit speciale at fortælle historier. Jeg fortalte historier til børnene, og det var spændende titler som Den Gyldne By, Cusco, Mumien, Smuglergrotten, og så var der den mest uhyggelige historie af dem alle, Den Blinkende Blodhånd. Men den blev nu aldrig fortalt, fordi Den Blinkende Blodhånd er en historie, der er så uhyggelig, at den er forbudt for børn under 87 år. Men det at fortælle historier, det var en fuldstændig sikker måde til at fange børnenes opmærksomhed. Og sådan er det stadigvæk. Og det gælder både børn og voksne. Noget af det mest effektive til at få os til frivilligt at gå ind i et univers, det er at fortælle en historie, hvor vi bliver fanget af handlingen, hvor vi bliver optaget af, hvad historiens karakterer foretager sig. Og der er en hel masse ting, der skal være opfyldt. Det er en stor kunst at kunne fortælle gode historier. Det er også et enormt magtmiddel at kunne fortælle gode historier. Men alt sammen har det jo på en eller anden måde sit udspring i hjerneaktivitet. Fordi hvorfor? Hvorfor er det sådan, at en god historie kan få os til at gå nærmest fuldstændig amok, sidde om aftenen i time efter time og se en eller anden fjernsynsserie? Og vi ved, mens vi ser serien, at når vi er færdige med serien, så siger vi til os selv, og hvad så? Men alligevel er vi fanget ind. Og jeg kan ikke komme med et entydigt svar, men jeg kan komme med en gisning, som udspringer i den måde, hjernen fungerer på, når den skaber en virkelighedsoplevelse. For det, man skal huske på, det er, at når hjernen skaber en virkelighedsoplevelse for os, så er det jo ikke fordi, at den er interesseret i generelt at oplyse os om tingens tilstand. Den skaber en virkelighedsoplevelse for os udelukkende, fordi der er brug for det. Og grunden til, at jeg har brug for en virkelighedsoplevelse, det er, fordi jeg skal vide, hvor jeg står, og jeg skal også kunne regne ud, hvad jeg skal gøre for at komme godt igennem situationen. Og derfor så forudser hjernen hele tiden, hvad der vil ske inden for det kommende tidsrum. Og ud fra disse forudsigelser planlægges vores adfærd. Og det, der gør en god historie til en god historie, det er, at den udfordrer hjernens forudsigelser om, hvad der vil komme til at ske. Hjernen bliver interesseret i, om nu Frankensteins monster vækkes til live, når videnskabsmanden trykker på knappen. Hjernen bliver interesseret i at vide, om nu hende der i Homeland bliver slået ihjel, eller om hun overlever. Så en af hemmelighederne ved at fortælle en god historie, det er at udfordre hjernens evne til hele tiden at være i stand til at forudsige, hvad der sker med et øjeblik. Andre emner, det er, eller andre ting, der skal være til stede, det er selvfølgelig, at vi skal interessere os for personerne, og vi skal interessere os for det, personerne gør. Der er så mange ting, der skal gå op, før det er en ægte god historie. Og derfor har vi i aften, eller i dag, viet emnet til en af verdens historiens største, dygtigste og mest berømte historiefortællere overhovedet. I dag skal det handle om William Shakespeare, og i dag har vi som altid ekspert assistance i studiet. En gæst i dag, Rune Kuhl, studiesekretær, studiesekretær ved CBS og Shakespeare-ekspert. Og Rune, velkommen til dig. Og hvordan skal dit navn udtales rigtigt? Undskyld.
Kuhl.
Rune Kuhl. Velkommen til dig. Vi skal lige have en...
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det om Shakespeare, og jeg kom lidt tumultarisk ind i udsendelsen, men det er
Runekyl.
Runekyl. Ja. Og Rune, du ved jo en hel masse om Shakespeare. Det kan jeg sige, så du behøver ikke at være beskeden. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
Jo, det kan jeg godt. Du ved jo, at jeg ved en masse om Shakespeare, fordi du hørte mig holde et foredrag, og så inviterede du mig herind, og jeg holder foredrag, når jeg kan komme til det, om alt mulig kultur, og det gør jeg, fordi alt mulig kultur, film, bøger, musik, teater, det er livsvigtigt for mig, simpelthen. Og det har det været, siden jeg var barn. Og det er det, som de gamle grækere kaldte katarsis, og det må jo også være noget, der relaterer til, hvad du sagde om hjernen før, ikke? Katarsis, at man oplever en renselse ved at se og opleve kunst. Det synes jeg, jeg virkelig kender fra min egen krop og mit eget sind. Jeg hørte en, der skulle være vært på et DR-program, faktisk en meget sympatisk kvinde, som jeg desværre kan huske, hvad hedder.
Alle DR sympatiske.
Ja, ikke?
Jo.
Og, men hun sagde, at kultur er flødeskum på tilværelsen. Og det kan det selvfølgelig godt være, det er okay at sige, men altså, det er altså også meget mere. Det er også livet om at gøre. Det er livsvigtigt, det kan redde vores liv, ændre vores liv, og der har jeg jo altid oplevet det personligt. Men jeg har også opdaget, hvad nu Shakespeare angår. Jamen, han har faktisk ændret vores allesammens liv, også selvom man aldrig har set et Shakespeare-stykke. Det er altså min vilde påstand her.
Men hvordan kan man blive renset af en kulturel oplevelse? Kan du give et eksempel på det?
Ja, altså, jeg er jo så heldig, at jeg voksede op i monopolfjernsynstid, da der kun var DR. Der var jo alt var meget bedre dengang. Men altså, det betød, at man kom til at se noget, som ikke var sådan rettet mod mig som målgruppe. Jeg sad ikke bare så Disney Channel, men der var pludselig Shakespeare, fjernsynet, Strindberg, Ibsen, alt muligt. Og de der dystre historier, de tiltalte mig som barn, ikke? Ingmar Bergmans og Fassbinders film og sådan noget. Fordi jeg havde noget i min barndom, som jeg skulle forholde mig til at prøve at leve med, at prøve at rumme. Altså, min far var død tidligt. Alle mennesker har jo nogle ting, som er svære at rumme i sådan den strømlinede hverdag. Og da jeg så først støder på Shakespeare, jamen, vi kender jo alle sammen det, som du beskrev før, man bliver revet med af en god historie. Man identificerer sig med den gode historie, og det gjorde jeg jo omgående. Så det, der skete, var, at jeg havde set en tv-serie om de romerske kejser, jeg er Claudius, og ham, der spillede kejser Claudius der, han skulle så spille Hamlet på Kronborg. Det var i 1979, og jeg har været 13-14 år gammel, og jeg lokkede min mor med op og se det der, det var jo på renaissance engelsk, og ja, jeg forstod på en måde ikke det halve, men jeg elskede det hele. Det var så vildt, intenst, dramatisk, medrivende, slambam lige midt i ansigtet, spændende at opleve. Og der har jeg så været bidt af Shakespeare lige siden.
Og hvad er det, der gør, at du er så optaget af Shakespeare altid har været det?
Jamen, det er jo det med de gode historier, selvfølgelig, og den måde, de er fortalt på. Nu nævnte du Homeland før i din introduktion, ikke? Og der tænker jeg, at alle de der historier, vi har fra Hollywood og fra alle mulige tv-serier om individet, der er isoleret. Vi ved, at helten har ret, men alle andre tror, at helten har uret. Alle andre tror måske, at helten er forbryderen, og så er det en kamp på liv og død. Jamen, den historie, den fandt Shakespeare på i Hamlet. Den gav han ligesom urformen i Hamlet. Hvis vi ser en romantisk komedie fra Hollywood, der handler om to, som hader hinanden og ender med at elske hinanden, jamen, så var det noget, Shakespeare fandt på i Storst og Hej for Ingenting, hvor Beatrice og Benedict meget vittigt rakker hinanden ned, indtil de får hinanden igen. Ikke? Så alle, så mange af de sådan, grundlæggende historier, de er hos Shakespeare, og de er vildere og bedre fortalt, end man næsten kan forestille sig.
Så der findes, og den vil jeg godt købe 100%, der findes så nogle grundhistorier, som vi kører igen og igen i forskellige, og mange af dem ser man første gang hos Shakespeare.
Ja.
Og det er jo de her sådan helt grundlæggende, kan man sige, historiefortællemæssige greb, det drejer sig om, som gør, at vi bliver fanget ind.
Når vi siger første gang, selvfølgelig er der altid noget, der går forud. Ikke? Altså de gamle grækere havde komedier og tragedier, og det er jo grundformerne hos Shakespeare også. Og Shakespeare, han har tit stjålet sin historie fra alle mulige forlæg, fra andre skuespil eller fra noveller. Vi ved Hamlet, der er jo Saxo Grammaticus, der har fortalt om Hamlet. Når vi så ser Saxos udgave, eller når vi ser de historier, han bygger på, jamen så er det jo alligevel noget helt andet, end det han får ud af det. Men selvfølgelig opstår det hele ikke ud af det blå, og når jeg lidt senere i udsendelsen tænker jeg fortælle lidt om, hvordan jeg synes, som sagt, han har ændret vores allesammens liv, og ikke bare mit, jamen så er det jo klart, det har han jo ikke gjort alene, men han har været en meget, meget stærk indflydelse. Der er en grund til, at vi alle sammen kender hans navn. Og vi alle sammen har hørt det der, to be or not to be, det har vi set på en gajolklap engang. Og men vi nu ved, hvad det er eller ej, så han er der.
Og hvem var han så? Hvem var Shakespeare?
Ja, altså han var jo englænder selvfølgelig. Han blev født i 1564 og døde i 1616, så han blev et par 50 år gammel. Og han blev født i byen Stratford-upon-Avon og var altså en udmærket, fin, borgerlig familie, men på jord, så ved vi, at som 18-årig giftede han sig med en 26-årig kvinde, og 6 måneder siden fik de deres første barn.
Så han har været hurtigt ude?
Han har været hurtigt ude, ja.
Ja.
Men, og senere fik de et tvillingepar, og da tvillingerne er omkring 10, så dør sønnen. Det er en dreng og en pige, så dør sønnen af pest, faktisk ganske forfærdeligt. Men Shakespeare, han har altså fra et vist tidspunkt, vi ved ikke helt hvornår, der har han tilbragt rigtig meget tid, rigtig langt hjemmefra, fordi lige pludselig så er han altså i London og spiller teater. Han spillede selv med, han har blandt andet spillet Spøgelset i Hamlet, ved man. Og han skriver teaterstykker, og vi har samtidig beretninger, der sådan brokker sig lidt over, hvad den opkomning, man laver. Derfor han har jo ikke engang læst på universitetet. Han har gået på en fin latinskole, han kunne sin klassiker og sådan noget. Men der var nogen, der var lidt fortørnet der, og det var fordi, han havde succes. Men han har været langt fra familien, men han er dog ikke bare stukket af fra dem, han er blevet ved med at forsørge dem, og han vendt tilbage til Stratford til sidst i sit liv. Men han har altså slået sig løs i London der. Og hvad har fået ham til at vælge det? Det ved vi ikke rigtigt, men det var heldigt i hvert fald, at han
for
gjorde
os, men ikke for familien.
De har måske haft det udmærket. Vi ved meget lidt. Altså, man siger, der er så mange af de der ting, vi ved så lidt. Der er så lidt at hænge det op på. Så derfor for eksempel, når der i Shakespeares testamente står, at han testamenterer sin næstbedste seng til hustruen, så man tænker, hold da kæft, sikke et frygteligt ægteskab, de må have haft. Men så er der også nogle historier, der har sagt, jamen, det var jo bare fordi, det var den seng, hun brugte, og den skulle hun jo have. Og den bedste seng i huset, det var altid den, der var reserveret til gæsterne. Ikke? Så lynhurtigt, når vi ved så lidt, så bygger vi en stor historie op omkring det. Der er jo, og nogle af de store historier, vi har bygget op omkring det, hænger mig virkelig ud af halsen, fordi fra en gang i 1800-tallet, så opstod der den der forestilling, at det kan ikke være Shakespeare, der har skrevet de stykker. Han var ikke fin nok. Og så der er 80 teorier om, hvem det ellers kan have været, lige fra dronning Elisabeth til en anden dramatiker, der hedder Christopher Marlowe. Han døde i et værtshusslagsmål. Men så lavede man en teori om, det gjorde han ikke alligevel. Han tog til Italien, og dernedefra sendte han Shakespeare stykker hjem. Alle teorierne er sådan noget nonsens her, men mange tror fuldt og fast på dem. Fordi man kan ikke tro, at sådan et almindeligt menneske som Shakespeare kan have skrevet de her fantastiske stykker. Det opstod i 1800-tallet, fordi der havde vi fået den her romantiske kunstopfattelse. Ja. Kunstneren som ener, kunstneren som geni, kunstværket som sådan et afsluttet hele, med sådan en begyndelse, midt og slutning og et tema, ikke? Hvor hos Shakespeare er det et stritter i alle retninger tit, ikke? På gevaldig underholdende vis. Men så altså, jeg tror, Shakespeare er Shakespeare, og det er helt naturligt, at vi ved så lidt om ham, fordi sådan var det med mennesker på den tid. Vi har ikke bevaret meget viden, og alligevel, vi ved mere om Shakespeare end om de fleste.
Fordi man har stykkerne. Men han var ikke på Facebook, og han har ikke haft en hjemmeside, så der er ikke sat så mange biografiske spor, som det ville være i dag.
Nej.
Og den tid, han levede i, hvad var det for en tid? Hvordan var England på det tidspunkt?
Ja, altså det var jo renæssancen, og det var Elisabeth den første tid hovedsageligt, og så i Shakespeare sidste år, James den første, eller vi kalder ham nogle gange Jakob den første på dansk. Det var en fjern tid i forhold til vores tid. Og det mærker man jo på skuespillene selvfølgelig, det fremadrettede verden. Så altså, når nogen siger, åh, Shakespeare, det er op på en piedestal, det er fint og dybsindigt og svært. En af grunden er simpelthen, jamen det er jo 400 år gammelt sprog, altså han fortæller en masse sjofle vitser, og nogle gange skal man altså ned og læse i fodnoten, før man så kan grine af den sjofle vitser. Men det er også et verdensbillede, der er fjern sådan med den flade jord med himmelvilving ovenover, og især Gud for oven og kongen som en indiskutabel magt, konge af Guds nåde osv. Et verdensbillede, som er fjernt og mærkeligt for os. Men samtidig så sker der i Shakespeares stykker alle de her gennembrud til noget, vi så i dag kan genkende. Altså man siger tit, Shakespeare er tidløs. Men jeg tror egentlig, det er i samspillet mellem det dybt forældede og det tidløse, at det spændende opstår. Ikke? Hvis man en til en kunne genkende alt i Shakespeare, så var det jo ikke spændende, kan man sige.
Så det der gør det fantastisk, det er, at historierne i sig selv taler et universelt menneskesprog. Men at i og med, at de kommer fra en helt anden tid, så får de en mystik og en tvetydighed, som gør, at vi kan blive ved med og synes, vi kan grave noget mere ud.
Ja, fuldstændig rigtigt. Ja. Jeg tænkte på, at vi kunne tage et lille eksempel nu.
Det skal vi, men vi skal jo holde tidsplanen. Så ja. Det, der står i min tidsplan nu, det er, at vi skal have en jingle.
Jamen, er det ikke den, jeg skal fortælle?
Nej, det vi skal have, der er to
typer. En anden jingle.
Der er to typer jingler. Der er DR-jinglen, den kommer nu, og så kommer dit lydklip bagefter. Men først, DR-jinglen.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen i dag handler om Shakespeare. Min gæst, det er Rune Kyl. Og det, vi hørte lige nu, det var DR-jinglen. Og du har så taget med nogle lydklip og nogle lydeksempler.
Ja.
Og det er Rune-jinkler.
Ja. Og du Shakespeare-jinkler.
Shakespeare-jinkler. Og vi vil gerne, du vil gerne spille den først. Du skal lige forklare lidt om den inden.
Ja. Så DR's arkiv har jo en masse guld, hvad Shakespeare angår, og hvad alle mulige klassikere angår, som er sådan ret glemt. Det synes jeg er uhyggeligt sørgeligt. Så det her fra et radioteater, en radioteateropførelse af Shakespeare, Kong Lear, fra 1960, og det er den gamle skuespiller Johannes Meyer, som man stadig kan se ære til i folkekomedier, som Styrmand Karlsen i fjernsynet. Men her spiller han altså Kong Lear sindssygt gribende. Og Kong Lear, det er hen mod slutningen af stykket. Lige før han selv falder død om, så konstaterer han, at hans egen elskede datter er blevet slået ihjel, er blevet hængt af skurken i stykket. Og han har selv en stor del af skylden for, at det er sket. Så han kommer simpelthen ind på scenen og bærer på sin døde datter, og han er fuldstændig knust, som vi kan høre Johannes Meyer her.
Mit stakkels barn er kvalt. Der er slet intet. Nej, intet. Intet liv. Hvorfor har der en hund, en hest, en rotte liv? Og du, slet ingen ånde. Og du kommer aldrig tilbage. Aldrig.
Ja.
Det er stærke sager. Det er stærke følelser. Og stærke følelser hører til i hvert liv. Som jeg sagde, når man oplever dem på scenen, eller oplever dem i fortællinger, jamen så... Jeg har det i hvert fald sådan, at så bliver jeg også bedre i stand til både at rumme og bearbejde, hvad jeg selv har været ude for i mit liv. Så det der med, have en tragedie, det er deprimerende, ja, det er det, men det er jo også sært. Det kan være i hvert fald sært, opløftende, rensende, befriende, vil jeg våge påstå. Og der findes ikke, altså Man kan ikke få stærkere følelser end hos Shakespeare. Og derfor er det jo også, at skuespillerne elsker de der roller. Og de er blevet nogle arketyper, mange af dem.
Men vil jeg kunne gå ind og se King Lear uden nogen forudsætninger og få noget ud af det? Eller skulle jeg lige læse ind på internet og gå i Wikipedia?
Du kunne sagtens se Kong Lear eller høre den her gamle radioteater-ting og få en hel masse ud af det, tror jeg. Nogle gange synes jeg desværre i dag, at når man sætter et stykke op, så bliver det sådan sat op, sådan lidt indforstået, vi kender det jo. Og vi behøver ikke at kunne se, hvem der er konge og hvem der er tjener, og hvordan deres relationer er indbyrdes. De kan gå rundt i det samme skolelærtøj alle sammen, som det skete i en nyt fremragende velspillet Richard den 3. På det kongelige teater for nogle år siden. Alle havde det samme tøj på, og hvis nogen døde, så satte de sig bare på en stol på scenen, og så rejste de sig op igen og var en anden person osv. Hvor jeg i hvert fald oplevede, hvis jeg havde nogen med i teater, som ikke kendte stykket i forvejen, så blev de lidt konfuse. Ikke? Så selvfølgelig, hvilken opsætning man ser, har jo noget at sige også. Ikke?
Ja.
Og det er også sådan med Shakespeare. Altså, hvis man elsker en bestemt skuespiller eller filminstruktør, så ved man ligesom, hvad man får. Men Shakespeare, du ved også ligesom, at hvis du har set Hamlet en gang, så har du altså ikke set Hamlet rigtigt. Altså, du kan være heldig at se en opsætning, som ramte dig lige i synet. Det er godt. Du kan også være uheldig at se en, der ramte lidt ved siden af. Men Hvis ikke man har set en 4-5 stykker, så altså, man skal være lidt interesseret, eller det skal man ikke, men hvis man opdager, hvor kan det gøres forskelligt? Hvor kan den samme historie fortælles utrolig forskelligt? Det bliver også spændende.
Men hvordan kan det være, at Hamlet kan fortælles på så mange forskellige måder? Kan du give nogle eksempler på, hvordan det kan fortælles forskelligt?
Det kan jeg sagtens, fordi altså, og det er jo, fordi hvis man opfører hele stykket uforkortet, så var det over 4 timer. Så der er simpelthen så mange sidehistorier og så mange personer, og de står så levende for en, så det i sig selv er dybt fascinerende. Men altså, måske er der nogle af lytterne, der har set nogle af de film, der er lavet. Så hvis man går tilbage til den gamle sort-hvide film med Laurence Olivier fra 40'erne, fantastisk flot film, meget, meget vellykket film, klassiker, og den er så forkortet, så når man har set den, så har man set en fremragende film, men man kender ikke hele Hamlet simpelthen. Der mangler mange personer og hændelser og ting. Men pragtfuld film. Og så kan man så hoppe frem til Kenneth Branaghs filmatisering fra for nogle år siden. Den er uforkortet. Det bliver rigtig spændende, fordi for eksempel, der er sådan en norsk kong Fortinbras, som træder ind på scenen til allersidst og siger, okay, alle er døde, nu overtager jeg riget. Og i Branaghs film, fordi det hele er med, så får man lov til at følge, hvordan den der snigende fare for, at den her udenlandske prins, der, han gerne vil komme og overtage riget, hvordan den ligger og lurer hele vejen undervejs. Der er mange eksempler på, hvordan det gør noget særligt at have hele historien med. Men så er der nogle andre ting, hvor man kan sige, jamen, er det lige den fortolkning af den figur, som findes i Branaghs film, der er en rigtig, nej, der er ikke nogen, der er ikke en rigtig Hamlet, vel, der er så mange forskellige, ikke? Og ham jeg så på Kronborg, det, ham har jeg jo så et særligt forhold til, Derek Jacobi, og det er både fordi, han var den første, men han er også en af de der skuespillere, ligesom for eksempel Jørgen Renberg herhjemme, som tager hvert ord og vejer på en guldvægt og siger, hvordan passer det ind i sammenhæng? Hvordan skal det fortolkes? Så Shakespeare, det er jo også, det er jo ordmusik, det er jo bare smukt, man kan lade sig forføre. Det er jo på vers faktisk, blank vers, det betyder vers, der ikke rimer, men altså sådan med to be or not to be, that is the question. Det har sådan en rytme der, ikke? Men samtidig så at kigge på, hvad betyder hvert enkelt ord i sammenhængen. Det kan blive utroligt spændende, når en skuespiller går så meget i dybden med det.
Du sagde til indledning, at vi ser Shakespeares indflydelse i dag. Hvordan gør vi det?
Ja. Altså, som sagt, Shakespeares verdensbillede er dybt forældet på så mange måder. Og det kan jo ikke være, selvfølgelig, altså det er over 400 år siden.
Det vil vores verdensbillede også være om 400 år.
Det er jeg sikker på. Det vil være om 10 år. Ja. Ikke? Så i dag kunne man godt rynke på næsen og sige, ej, hvordan er det, han skildrer kvinder og sorte og jøder og homoseksuelle. Det er jo galt alt sammen. Men der er hele tiden også det modsatte hos Shakespeare. Så altså i Titus Andronicus, et mindre kendt stykke, der er en sort skurk, og han er så skurkagtig, at det næsten er liv. Men Othello, der er den tragiske helt, det er simpelthen den sorte mand, og meget, meget smuk rolle, og han bliver virkelig et menneske. Og det var ikke en selvfølge, at man overhovedet havde fantasi til at lave sådan en figur på Shakespeares tid. Jødehadet var jo så udbredt, det var en selvfølge, det vi i dag vil kalde en grim fordom, det var jo sandheden dengang. Loven imod jøder, forfølgelsen af jøder, vi drømmer ikke om det altså. Og Shakespeares forgænger Marlowe, han har skrevet et stykke, der hedder The Duke of Malta, hvor den her jædiske skurk, han ender med at blive smidt i kogende olie, og der er intet godt at sige om ham. Shakespeare laver sådan en komedie, der hedder Købmand i Venedig, hvor jøden Shylock er en rigtig teaterskurk langt hen ad vejen, og det handler lidt om, hvordan han skal komme ned med nakken, ham der. Og han er jo en overkal, ikke? Fordi det, man gjorde med jøderne, var jo, at man forbød dem at eje jord. De må godt leve af at låne penge ud, og så skældte man dem ud for at låne penge ud og tage renter for det. Så det er den der karikatur. Og lige pludselig giver Shakespeare ham en monolog, hvor han siger, er en jøde ikke en menneske ligesom dig? Har en jøde ikke arme, øjne? Hvis man stikker en jøde, bløder han så ikke? Hvis man kilder ham, ler han da ikke? Hvis I behandler mig dårligt, skulle jeg så ikke behandle jer dårligt? Hvis I vil tage hævn over mig, skulle jeg så ikke vil tage hævn over jer? Og den ligger der som sådan et frø, der er vokset frem, altså har varslet om i hvert fald i en lille del af verden måske bedre, mere forstand, hvad det der angår, ikke? Hvad hele det område med antisemitismen angår, som jo den trives i bedste velgående, men vi har i hvert fald adgang til at vide bedre, kan man sige. Og hvad homoseksualitet angår, jamen så Shakespeare har skrevet 150 kærlighedsdigte, og de er sådan halvt til kvinder, halvt til mænd. Det er sådan ikke til at komme udenom. Der er de der åbninger, hvor man bare tænker, det var lige godt pokkers. Og samtidig, det er uden for kategori, det er uden for... Der er jo ikke sat etiketter på noget af det overhovedet. Han har jo ikke sat sig ned og tænkt, for nu at komme til det med kvinderne, ikke? At i Shakespeares komedier, der har kvinderne virkelig bukserne på, meget bogstaveligt. Og der har Shakespeare jo ikke sat sig ned og tænkt, jeg vil lave et feministisk stykke, eller sådan. Tværtimod, altså omstændighederne var på Shakespeares tid sådan, at kvinder måtte slet ikke spille teater. Nej, det var noget syndigt, farligt noget. Så kvinderollerne i hans stykker blev spillet af drenge. Eller hvis det var sådan matrone, så var det voksen mænd, ikke? Men ikke kønsmodne drenge spillede kvinderne. Men så når Shakespeare lavede sin komedie, så var det jo oplagt at lade de der kvinder, som blev spillet af drenge, klæde sig ud som mænd, og så til sidst blive kvinder igen. Så der legede sig altså med køn frem og tilbage der. Og de der kvinder i herretøj, de har som sagt virkelig bukserne på, og det er som regel dem, der får det hele til at lykkes til sidst. For eksempel også i Købmand i Venedig, hvor den kvindelige hovedperson klæder sig ud som dommer og sige de smukke ord om barmhjertighed, der får det hele til at ende godt. Ikke? Der tænkte jeg på, om det var tid til en Shakespeare-jingle til.
Det er altid tid til en Shakespeare-jingle til.
Ja, ikke?
Men du skal lige fortælle om
fast indslag i programmet. Ja. Så komedien Helligt til Kongens Aften, der sker faktisk det samme igen, at der er en kvinde, der forklærer sig som mand, og så forelsker kvinden sig i manden samtidig med, at som ikke er en mand, men en kvinde, samtidig med, at manden, som i virkeligheden er en kvinde, er forelsket i manden, og så videre. Der er nogle
forviklinger
på kryds og tværs der. Men samtidig så er der en sidehandling med nogle tjenestefolk hos den fine grevinde, som driver gæk. Så grevinden har en snobbet hushovmester, der hedder Malvolio. Han kryber for dem, der er over ham, og han tramper på dem, der er nedenunder ham. Og det synes jo altså de andre tjenestefolk og dem, der er i huset, at det bliver simpelthen for meget. Så de her kompaner, Tobias Hikke og Andreas Bleinæb, og så tjenestepigen Maria, de laver et komplot imod ham, hvor de lader et falsk kærlighedsbrev ligge fremme, så han tror, at fruen er forelsket i ham. Og han tror, at fruen drømmer om at se ham iføre sådan nogle gule strømper. Og han har fundet det her brev, og nu kommer han ind, den tilknappede hushovmester kommer nu ind til grevinden og tror, at han kan bare sige, hvad han vil, og han kan bare være fuldstændig liderlig og lysten over for hende, fordi hun er jo forelsket i ham. Og i det klip, vi hører, jeg kan også lige indskyde, at hvad er det så, der sker i Shakespeares tid? Det er jo også, der var en stærk puritansk bevægelse, som gjorde ikke så længe efter han døde, så var teater forbudt i lang tid. Så han gør jo også nej af puritanerne med den her figur. Men i det klip, vi hører fra Det Kongelige Teater og fra Danmarks Radios Arkiv fra 1981, der er der altså Jørgen Renberg, der spiller Malvolio, og grevinden, det er Susse Wold, og tjenestepigen Maria, det er Gita Nørby, så vi er et godt selskab.
Du søde kvinde. Juhu.
Du smiler. Og jeg der ventede dig med stor bekymring.
Bekymring eller sådan noget? Det burde være mig, der var bekymret. Disse strømpebånd i kors giver blodansamlinger. Men hvad gør det? Kan man give den eneste ene en virkelig glæde? Så har jeg det som i den sonet, der meget rigtig siger, er en mand til behagelse alle.
Malvolio, er du syg?
Skønt, strømperne er gule, er sindet ikke sort? Det, der skulle nå den udvalgte, er faldet i de rette hænder. Stol trygt på det. En hver befaling skal blive udført. Man kender vel den lille ædle håndskrift.
Malvo, vil du ikke i seng?
I seng? Det kan du tro, min egen skat. Og du skal ikke komme til at vente længere.
Ja. Det handler jo også om, at Shakespeare er slet og ret underholdende, enten det er de store tragiske følelser, eller det er hylende morsomt, som jeg synes, det er, når de store folder sig ud med hans komiske roller her.
I gule bukser. Ja, strømper.
De gule strømper, ja.
Så er han jo også kendt meget, Shakespeare, for sine monologer og citater.
Ja.
Hvordan har han, for det siger du jo, haft indflydelse på vores sprog?
På vores sprog?
Ja.
Jamen, dels så er han jo manden, der sådan er tilskrives æren for, at det engelske sprog regnes for det mest ordrige i verden. Fordi man holder liv i Shakespeare-traditionen, det er også derfor, de er så gode, de her skuespillere. Tænk på Hollywood, hvor mange procent af Hollywood-stjernen, der er fra England og ikke fra USA, det er helt vildt mange. Det er fordi, de har den her levende tradition med spil i Shakespeare, derfor husker de også hans enorme ordforråd. Og der er både faste vendinger og gloser. Altså forleden hørte jeg, at eyeball eller bedchamber, det er altså ord, man første gang finder hos Shakespeare. Men der er masser af vendinger, som især på engelsk selvfølgelig, men også på dansk, vi kan gå og sige, uden at tænke over, når det er fra Shakespeare, når enden er god og alting godt, der er mere mellem himmel og jord, og sådan nogle ting, ikke? Stort og hej for ingenting. Så ja, han har beriget sproget på den måde. Og der findes sådan en berømt på engelsk, sådan et lille komisk tekststykke, som hedder Quoting Shakespeare, der hedder Bernard Levin, hvor han simpelthen rammer, når du siger sådan til daglig, når du siger sådan og sådan og sådan, you are quoting Shakespeare. Du går rundt og citerer Shakespeare uden at vide det simpelthen. Men som jeg sagde før, altså i forhold, nu nævnte jeg nogle eksempler med, hvordan Shakespeare forholder sig til det, vi i dag vil kalde minoriteter, men der er også noget, som er afgørende sådan for os alle sammen, kan man sige, hvor han sådan har været lidt af en rambuk i forhold til at give os vores moderne, sådan vestlige verdensbillede. Så hvis vi ser på vores opfattelse af kærligheden, Romeo og Julie, det er også noget, alle ved, Romeo og Julie, det er noget med kærlighed. Om man nu kender stykket eller ej. Og det, der sker i Romeo og Julie, det er sådan set, at her har vi to klaner, som ikke kan enes, og drengen og pigen fra klanerne der mødes og vil have hinanden, og må ikke få hinanden. Og det ender frygteligt tragisk. Og da de ser alle, som ligger døde til sidst, så siger man, Ja, men altså, vi skulle ikke have ladet det komme så vidt. Lang tid efter Shakespeare var det jo ikke en selvfølge, at man havde det frie partnervalg, som vi ville kalde det, at man fik lov til selv at vælge sin kæreste. Og vi ved jo, at i store dele af verden og i nogle kulturer, der er det stadigvæk ikke nogen selvfølge, at altså, arrangerede ægteskaber har været normen, og er det mange steder stadigvæk, tvangsægteskaber osv. Men Romeo og Julie er jo en historie, der er så stærk. Den har været med til at forme vores billede af, hvad kærlighed overhovedet er, hvad romantisk kærlighed overhovedet er. Så som jeg sagde tidligere, selvfølgelig har Shakespeare ikke gjort det alene, men det har virkelig haft en indflydelse på, at vi sådan stille og roligt op gennem århundrederne er blevet bedre til at rumme, at man skal have lov selv at vælge sin
efter sine følelser.
Ja.
Så vi har Shakespeare, som dels, siger du, har været en, der har demonstreret de mange forskellige, kan man sige, arketypiske, oprindelige måder, man kan fortælle historier på. Så det er det rent sådan handlingsmæssige. Så har han sprogligt fornyet det engelske sprog, bragt ord og vendinger ind, som den dag i dag har deres betydning og funktion. Og så har han også været nytænkende og på nogle områder grænseoverskridende. Altså fordi, ja, at det er jo så, det er jo altid, når man nytænker noget, som er fuldstændig rigtigt, så er det jo tit meget udramatisk, fordi så ved efter et par år, at sådan ved alle det jo, at sådan er det, at man skal gifte sig med den, man er forelsket i, og ikke med den klanen siger, man skal gifte sig med. Men på et eller andet tidspunkt har det været en grænseoverskridende ting at skulle sige.
Der er meget af det, vi tager for givet, ikke? Og en anden ting, vi tager for givet i dag, det er jo det der med, at vi er individer, der også vælger selv, ikke bare kærligheden, men i det hele taget, hvem vil vi være, hvor vil vi være i livet, ikke? Og hvis vi så zoomer tilbage til Shakespeares tid igen, så var det jo dengang en helt anden verden. Det var en feudal verden, som sagt.
Hvad betyder det?
Jamen, det betyder jo, at vi havde et samfund, hvor kongen var for oven, og så var der så adelen, herremændene, og så var der så den store håb af bønder. Og man var fuldstændig fastlåst i sin position i samfundet. Og man tænkte ikke så meget på sig selv som individ. Det er sjovt at tænke på, at bare en, altså, det er omkring år 1500, altså 64 år før Shakespeare blev født, det er omkring det tidspunkt, at man begynder at spille skuespil, som ikke bare er religiøse skuespil, som ikke bare er de såkaldte mysteriespil, der genfortalte Bibelens historier, men hvor man begynder at lave værtslige historier, kan man sige.
Om mennesker, som der sker noget for.
Præcis. Ja. Og ikke bare om Gud og djævlen og sådan allegoriske figurer, ja, og hvor man måske havde et menneske i midten, men det menneske hed sjovt nok Everyman, Jederman, enhver, spillede man enhver på dansk. Det menneske var alle mennesker. Lige pludselig så begynder individet at vokse frem i renæssancen også. Og der er Hamlet et af de allerbedste eksempler på det. Så det, jeg har sagt med, at der er en spænding i Shakespeare stykker imellem det gamle verdensbillede, det han levede i, det var ikke gammelt dengang selvfølgelig, og så nogle nye tanker, der bryder frem. Det er så tydeligt i netop Hamlet, fordi det er som om Hamlet, han inkarnerer de her nye tanker. Så han er en verden, hvor kongemagten, den så vi ikke tvivl om. Og han er en verden, hvor troen på vor Herre og troen på, at verden er indrettet på en bestemt måde, og vi har alle vores plads i den, at det så man ikke tvivl om. Men Hamlet tvivler på alt. Alt er til forhandling. Der er en replik i Hamlet, jeg synes er fantastisk, hvor han siger, der er intet, hverken godt eller ondt. Hverken godt eller dårligt. Der er intet hverken godt eller ondt, uden at det er vores tanker, der gør det godt eller ondt. Altså, vi laver selv vores verdensbillede i vores hjerner. Der er ikke nogen fast afgrænset virkelighed, uforanderligt, uden for os, så at sige. Selvfølgelig er der en fysisk virkelighed, ikke? Men alt det, vi tænker om samfundsindretning, om autoriteter, om hvad er en mand, hvad er en kvinde, hvad er et menneske, alt det er forhamlet til forhandling, kan man sige. Og det har det været mere og mere lige siden. Og det er det jo i høj grad i vores egen tid. Altså, hvem er vi, hvad er vi? Og det er jo det, Hamlet spørger sig selv om i dramaet.
Vi skal have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der er min gæst Rune Kyhl, og det handler om Shakespeare, og vi har lige talt om Hamlet, den danske prins. Du har også et lydklip med Hamlet, er det ikke rigtigt?
Jo, og det er endda så heldigt, så det er lige ham der, Derek Jacobi, som jeg så dengang i 1979, som fremsiger begyndelsen af at være eller ikke være monologen, som jo er, altså de første ord, det er jo det berømteste Shakespeare-citat overhovedet. Og når vi nu hører det på engelsk og et ganske kort uddrag, så kan vi jo bare høre ordmusikken i det, og også høre, hvordan Derek Jacobi betoner ordene forskelligt bare i de par sætninger, han når at sige her.
To be or not to be. That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them, to die, to sleep, no more.
Hvad er det egentlig? Det betyder, hvad er det, Shakespeare siger her? Eller ja, Derek Jacobi?
Ja, jeg lægger mærke til, hvordan Derek Jacobi, altså det er at blive imponerende, hvordan han på 30 sekunder kommer igennem et større følelsesregister, end man tit kommer igennem på en hel tv-serie. Altså hver betoning er forskellig. Men ja, hvad er det, han siger? Jeg synes, det er et sjovt eksempel at være eller ikke være monologen. Er et sjovt eksempel på det, jeg sagde før med, at Shakespeare på en gang er dybt forældet og historisk, og fra gamle dage, og støvet og mærkelig. Og så samtidig rammer os lige midt i masken den dag i dag, hvis vi altså vil lade os ramme, hvis vi åbner sanserne og ørerne. Fordi, hvad er det, han siger? Hvorfor er det, den der første linje er så berømt? To be or not to be, at være eller ikke være. Jamen, det er jo rigtigt, det er jo ret afgørende for os. Hvis vi er, jamen, så lever vi. Så kan vi have det sjovt at gå i biografen, ikke? Og hvis vi ikke er, så er vi døde, og så er der ligesom ingenting. Man kan selvfølgelig også sige, jamen, er det ikke en selvfølgelig? Jo, det er det selvfølgelig, men det er jo også noget af det, som vi mennesker, vi virkelig må altså prøve at rumme i vores liv. Det bliver ved med at være mærkeligt, at man selv skal dø. Det bliver ved med at være mærkeligt, at mennesker, vi holder af, dør fra os. Så ja, der rammer han lige ned i noget meget vigtigt, kan man sige. Men det, der sker for Hamlet lige på det her sted, hvor han siger monologen, det er, at han er godt og grundigt på spanden, fordi, som jeg sagde før, jamen, han tvivler om alt. Hans verdensbillede er rystet, fordi hans far er død, og han var konge før i Danmark. Det foregår i Helsingør. Og hans far er død, og Hamlet fornemmer, at der stikker noget under her. Og det får han så øvrigt også bekræftet, fordi farens spøgelse viser sig for ham og siger, jamen, han siger nok ikke, jamen, men han siger i hvert fald, at nu skal du høre, Hamlet, det er min bror, der har slået mig ihjel ved at hælde gift i mit øre. Og broren, farbroren, det er ham, der er konge nu. Og han har lynhurtigt efter, at den gamle konge er død, så har han giftet sig, ham, der så er konge, farbroren, har så giftet sig med Hamlets mor. Det har Hamlet ikke skide godt med. Og han var jo egentlig den, der skulle være tronfølger, og nu er han lige pludselig sat ud på et sidespor. Og livet er blevet meningsløst for ham, og han ved ikke, hvad han skal stille op. Og i den situation siger han, at være eller ikke være. Og det er sådan set, skal jeg være, eller skal jeg ikke være? Altså, han overvejer selvmord. Og det er jo også en eksistentiel krise, som er genkendelig til enhver tid i menneskehedens historie, hvor man kan blive så fortvivlet, som man ikke kan forholde sig til at leve videre. Og heldigvis kommer de fleste af os ud på den anden side. Men når vi så ser på, hvad er det så, der afholder Hamlet fra at begå selvmord? Så er det, vi siger, hold da kæft, det er gamle dage det her. Fordi han siger, at han vil ikke tage sit liv, fordi hvad sker der nu efter døden? Fordi Gud har jo sagt, at man ikke vil begå selvmord, og at hvis man gør det, så bliver man ikke begravet i en hvid jord, og så kommer man i helvede. Det er sådan cirka ideen, det er cirka grunden til, at Hamlet, han tager alligevel ikke sit liv. Fordi tænk, hvis det var værre, når man var død. Og der vil de fleste af os moderne mennesker, i hvert fald i vores lille vestlige hjørne af verden, vil sige, det er måske en lidt fesen grund til at holde sig i live, ikke, trods alt. Ikke? Også altså, hvis man er troende menneske, så vil det nok ikke være det, man hænger sin hat på i dag, tror jeg. Men til gengæld så har Hamlet, han har sådan en opremsning i To Be or Not To Be, som er, altså, den kan næsten være morsom. Det er sådan en opremsning af, hvad det er, han synes er noget skidt i tilværelsen. Hvad det er, der kan gøre tilværelsen ulidelig for os alle sammen. Og det er jo altså sådan noget som the pangs of despised love, ja. Altså smerten ved uigengældt kærlighed. Det er den hån, som tålmodig dygtighed må finde sig i fra de middelmodige.
Det var der også dengang.
Ja, det var der også dengang. Ikke? Og den uretfærdighed, der kan være i samfundsindretning, altså hvordan man må finde sig i uretfærdighed, juridisk og samfundsmæssigt osv. Så der taler han igen til vores nutid. Ikke? Så To Be or Not To Be er et godt eksempel på, hvordan Shakespeare i virkeligheden hele tiden pendulerer imellem noget, der virkelig rager os, og noget, som på en måde ikke rager os. Men det bliver alligevel spændende, fordi det er historisk spændende, men der opstår også det der spændingsfelt, og vi bliver mindet om, hvad kommer vi fra? Hvad var historien forud?
Jo, men det er jo også interessant, nu ser jeg jo lidt lys i det, det er også interessant, at selvom Hamlet udspiller sig en tid, hvor man troede på en gud, der slog en i hovedet, hvis man gik selvmord, det er jo en helt anderledes måde at tænke på, end vi gør nu, så er der mange grundproblemer, som er de samme. Altså, Shakespeare også sidder og er ærger sig over alle dem, der slapper sted med at være nogle fedte røve og ikke rigtig kunne, men være det rigtige sted. Så det er jo sådan fuldstændig en følelse, alle mennesker nu om dagen kan forstå og sætte sig ind i.
Ja.
Og så er det jo lidt beroligende, fordi så tænker man, hvis det var sådan for 500 år siden, så, og det gik jo gået godt i forhold til, hvordan det var for 500 år siden, så skal det også nok gå godt nu, selvom at folk stadigvæk laver de samme fejl.
Det synes jeg er en meget opbyggelig pointe, du har der. Man kan også sige det modsatte. Man kan også sige, at vi bliver ved med at have brug for Shakespeare og den store kunst, fordi det bliver også ved med at gå sådan lidt af helvede til for os mennesker. Ikke? Altså,
der... Ja, men altså, er det sådan, at altså, hvis nu du får besked om, nu kommer det store engelske gæstespil, Hamlet bliver opført på Kronborg til sommer. Er det, sidder du så og glæder dig og er spændt som et lille barn, eller har du set den så mange gange, så nu ved du nok nogenlunde, hvad der kommer?
Jeg har set Hamlet så frygtelig mange gange.
Og hvor mange gange er det cirka? Cirka?
Jeg sad og prøvede at tælle de sådan filmede versioner, jeg havde set. Det var sådan 10-12 stykker, tror jeg. Og så et lignende antal gange i teater. Det var faktisk sådan, at på et vist tidspunkt, så sagde jeg, nu har jeg interesseret mig for Shakespeare i årtier, og set så mange Hamlet og Othello og Macbeth og Kong Lear og Helligtag Kongers Aften og en Skal Sommernats Drøm. Og så er der sådan en håndfuld stykker af ham, som jeg bliver ved med ikke rigtig at komme til. Så jeg, nu skal det være. Og så fik jeg så læst og dem alle sammen, og man kan låne dem alle sammen som hørespil på biblioteket på engelsk. Ikke? Så, fordi egentlig, det vil jeg også sige, Shakespeare på nær digtene selvfølgelig, men ellers er Shakespeare ikke så meget til at blive læst. Jo, det er da spændende at læse ham, men man skal høre det, eller se det, opleve det, så lever det. Altså, det er for eksempel interessant, hvor sjove komedierne er, når man spiller dem på en scene. Hvis det bliver gjort godt, men vi holder på maven af grin. Altså, jeg mødte op, da Kenneth Branaghs kompagni spillede 3 stykker på Kronborg. Det var Hamlet og 2 af komedierne der. Og jeg så de der komedier, og jeg holdt mig så meget på maven af grin, at altså, jeg mødte op i trods, fordi jeg havde influenza og sådan, ikke? Og da jeg var færdig med at grine, havde jeg helt glemt, at jeg sad der og var sløv og havde feber. Altså, feberen var kraftigt faldende.
Det er også helbredt. Nu skal du være ærlig. Nu kommer der et... Hvis nu, at jeg siger, at jeg ikke er det store teatermenneske.
Ja.
Det siger jeg så. Vil du tro, at jeg ville kunne få noget ud... Vil jeg kunne være næsten sikker på at få noget ud af at gå ind og se Hamlet på Kronborg, eller et eller andet andet sted, eller et andet Shakespeare-stykke? Eller vil du ryge hen overhovedet på mig?
Jeg vil være ærlig og sige... Måske. Men altså, ser du en god opsætning af stykket, så vil du nok blive revet med. Ja, så vil du kunne blive... Og hvis du overhovedet er interesseret i god historie, så vil du kunne blive revet med. Du kan også... Men altså, man kan komme ud for meget med opsætningen af stykket. Der kan være en opsætning, som er utrolig spændende at se, hvis man ved lidt om det, men hvor dem, der måske ikke kender historien, bliver lidt i stikken. Og så kan der være en, som bare får det hele med. Ikke? Man kan dreje den i alle mulige retninger, og man kan... fortolke det på alle mulige planer. Men for eksempel Hamlet er sådan lidt et overflødighedshorn, hvor der er noget altså for enhver.
Så hvis nu du skulle anbefale en Shakespeare-nybegynder et stykke, hvad vil du så anbefale? Eller hvilke vil du anbefale?
Jamen, det kan være Hamlet, Kong Lear, altså alle de store tragedier og alle de store komedier, en Skærsommernatsdrøm for eksempel, fortæller så meget om, hvordan vi fungerer erotisk, hvordan vi sådan tænder hinanden. En fantastisk ting at gøre kunne være at altså, tage til London, hvor de har genopført hans Globe-teater, de opfører stykker udendørs.
Og det teater, han spillede på.
Præcis, ja. Ikke? Og hvor det foregår udendørs, uden sceneskift, uden kulisser, uden lys, for de havde ikke kunstigt lys dengang. De har også lavet indendørsteater nu, hvor det kun er belyst af lysekroner. Fantastisk flot. Men når man ser stykkerne på den måde, så opdager man også, hov, det er jo ikke de helstøbte romantiske, altså romantiske kunstopfattelser, de enheder, vi gør det til i dag. Det kan være som en revy nærmest. Nu er der noget sjovt, nu er der noget tragisk, nu er der noget komisk igen. Der er mange spændende måder at opleve det på. Og i London, der trives, og i England, der trives den tradition fantastisk.
Har du et stykke, som er dit yndlingsstykke?
Egentlig ikke. Der er 37. Jeg er ret vild med dem alle sammen. I hvert fald især de 30 af dem måske.
Så du har 30 yndlingsstykker. Jeg vil sige til dig, Rune, tusind tak, fordi du kom. Og jeg vil give dig et løfte. Jeg vil gå ind med åben pande, og så vil jeg se et Shakespeare-stykke. Og jeg tager et af dem, som er opført på den gammeldags fasong. Fordi at jeg jo er forudsætningsløs. Og så vil jeg se, om jeg kan blive fanget ind i det. Som du blev... Ja. For så mange år siden.
Det må godt være moderne. Det skal bare være, så vi kan følge historien. Det er det hele. Yes.
Tak, Rune, fordi du kom som gæst i Hjernekassen.
Det var en stor fornøjelse.
Det var også en stor fornøjelse at have dig. Og efter denne udveksling af venlige, så vil jeg sige også tak til Emma Albæk. Emma Elise Albæk, som jo har trykket på knapperne, og til vores meget dygtige redaktionschef, som svæver over vandene og får alting til at ske på bedste vis. Morten Krøjholt. Og så er det kun også at sige tak til lytterne, og selvfølgelig komme med en forudsigelse om, hvad der vil ske om en uge, og det kan jeg gøre. Den er ikke 100% sikker, men den er faktisk ret sandsynlig, fordi at vi har en plan her på Hjernekassen. Og på næste mandag, der er emnet ikke Shakespeare, men der er emnet ældrestyrken. Hvornår er det hensigtsmæssigt, at Danmarks befolkning holder op med at arbejde, og er der mere, vi kan hive ud af den ældre befolkning? Det er det, vi skal snakke om næste gang. Og indtil da, have en dejlig sidste vinteruge. På genhør om en uge.